Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Παιδιά μας έχουν κατεβεί ειδικά το να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στον 51ο ψαλμό, στον ψαλμό 51, ψαλμό νη, όπως νίκος, αλφα ψαλμός, νη αλφα ψαλμός 51. Τον ψαλμό αυτό ξεκινήσαμε να τον μελετούμε την προηγούμενη Κυριακή, καθώς ξεκινήσαμε να μελετούμε αυτό το ευρύτερο θέμα, οι ευλογίες της συντριβής. Αυτό είναι το θέμα μας και βλέπουμε αυτές τις ευλογίες μέσα στον ψαλμό αυτόν. Και βέβαια αυτό που κυρίως προσπαθούμε μέσα από τον ψαλμό να δούμε είναι να φτάσουμε στη συντριβή. Ο ψαλμός αυτός περιγράφει τον συντριμμένο ψαλμοδό, τον συντριμμένο Δαβίδ. Πώς έφτασε εκεί? Και είδαμε, σας θυμίζω, την προηγούμενη Κυριακή ότι έφτασε καθώς είχε μια καλή κατανόηση του τι είναι η αμαρτία. Και είπαμε ότι στον ψαλμό αυτόν υπάρχουν και άλλα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ποιος είναι ο άνθρωπος. Ο Δαβίδ έφτασε σε αυτή τη συντριβή που περιγράφεται στον ψαλμό 51, νη αλφα, επειδή συνειδητοποίησε ποιος είναι ο άνθρωπος. Και πρώτα Θεός, την ερχόμενη Κυριακή θα δούμε το ποιος είναι ο Θεός. Έτσι, το πώς αυτό θα μας οδηγήσει σε συντριβή. Λοιπόν, είπα αρκετά. Ας περάσουμε να διαβάσουμε τον ψαλμό. Θα τον διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Ας παρακολουθήσουμε, αν την έχουμε διαφορετικά, ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Σπλαχνίσουμε, Θε, μες στην αγάπη Σου, μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία Σου, συγχώρησε τα νομίματά μου. Πλύνε με, ψάλαμε αυτόν τον ύμνο, πλύνε με το αίμα Σου, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρακτηριστική είναι αυτή η εικόνα μέσα στα βιβλία των προφητών. Ο άνθρωπος που χρειάζεται να πληθεί, η πληγή που χρειάζεται να πληθεί για να καθαριστεί, η βρωμιά που χρειάζεται, από την οποία χρειάζεται να πληθούμε. Πλύνε με ολόκληρο από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε σένα προπαντός αμάρτησα, και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα. Έτσι θα είσαι δίκαιος στην απόφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου την μαθαίνεις. Καθάρισέ με ίσοπο. Βλέπετε, η ίδια εικόνα του καθαρισμού συνεχίζεται. Καθάρισέ με ίσοπο. Και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά. Δώσε να αναγαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά σου, μη μου πάρεις το Άγιο σου πνεύμα. Της λύτρωσής σου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανόμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή. Θεέ, Θεέ ελευθερωτή μου, και η γλώσσα μου θα εξυμνήσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλια μου θα ανοίξεις και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες, γι' αυτό θα μιλήσουμε την ερχόμενη Κυριακή. Θέλει ή δεν θέλει θυσίες ο Θεός? Έτσι, το κρατάμε πρώτο Θεός για την ερχόμενη Κυριακή. Αν ήθελες θυσίες, θα σου πρόσφερα. Μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα, η ευλογία της συντριβής. Από εδώ το παίρνουμε. Καρδιά ταπεινωμένη και ποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί. Και ενώ θα μπορούσε μια χαρά να τελειώσει εδώ πέρα ο ψαλμός, υπάρχει ένας επίλογος, λίγο έτσι ξεκάρφωτος. Ευδόκισε, Κύριε, να ευεργετήσεις την Σιών και κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχτείς θυσίες επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές. Τότε θα θυσιάσουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου. Να ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου. Πατέρα, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, άνοιξε τις καρδιές μας και τα μάτια μας, να δούμε, να ακούσουμε, να δεχτούμε τη φωνή Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. ένας ψαλμός εξομολόγησης, στον οποίο εμφανίζεται ο ψαλμόδος συντριμμένος. Συντριμμένος για την αμαρτία του. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα να δούμε είναι ότι ο ψαλμοδός, ναι μεν, έχει μπροστά του και ξέρει και μιλά για τις αμαρτίες που λίγο πριν έκανε, που πρόσφατα έκανε. Παρόλα αυτά όμως μας βοηθά εδώ ο ψαλμοδός να δούμε πως υπάρχει κάτι πίσω από αυτές τις αμαρτίες. Υπάρχει η αμαρτία πίσω από τις αμαρτίες. Ότι πίσω από το πρόβλημα της αμαρτίας υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Είναι λίγο μπερδεμένο όλα αυτά, αλλά πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν σιγά σιγά και θα ήθελα να σας ζητήσω ευθύς εξ αρχής να στρέψουμε την προσοχή μας στο εδάφιο 7 στη Νέα Μετάφραση, 5 στην μετάφραση του Βάμβα. Λέει εκεί ο ψαλμοδός, «Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα, στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου». Και άντε τώρα να βγάλεις άκρη τι ακριβώς θέλει να πει εδώ πέρα ο ψαλμοδός. Υπήρχαν πατέρες που από αυτό το εδάφιο έλεγαν ότι η σεξουαλική συνέβρεση είναι αμαρτία, οπότε μέσα από την αμαρτία γεννιέται κάποιος. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό με την ερμηνεία του ψαλμού και με το τι θέλει να πει εδώ ο ψαλμοδός. Πολλοί εδώ πέρα βρίσκουν μία υποστήριξη για το προπατορικό αμάρτημα ή το πρωταρχικό αμάρτημα και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να συστηματοποιήσουν την διδασκαλία, αλλά θα ήθελα να το δούμε λίγο πιο απλά. Είναι ο ψαλμοδός, ο οποίος καθώς μιλά για τις πρόσφατες αμαρτίες του στον Θεό, λέει ότι «Κύριε, δεν θέλω να κρυφτώ μπροστά σου. Εγώ και η αμαρτία είμαστε παλιοί γνώριμοι. Σου μιλάω για τις πρόσφατες αμαρτίες μου και αυτές μοιάζουν να είναι το θέμα, όμως εγώ και η αμαρτία είμαστε, η σχέση μας πάει πάρα πάρα πολύ πίσω στο παρελθόν». Και είναι σαν να θέλει να πει ο ψαλμοδός το εξής. Κοιτάξτε, δεν στέκεται μπροστά στο Θεό και λέει «Πόπο, δεν το πιστεύω αυτό για μένα. Πώς εγώ έκανα τέτοιο πράγμα. Με ξέρεις Θεέ. Με ξέρεις Θεέ, δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι εγώ έκανα τέτοιες αμαρτίες». Όχι, μέσα από αυτή την φράση, την δήλωση, ο ψαλμοδός λέει «Θεέ, ξέρεις κάτι, ναι μεν σκέφτομαι αυτές τις αμαρτίες, αλλά όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτός είμαι». Αυτό λέει ο ψαλμοδός εδώ. Τώρα μπορούμε να το πάρουμε αυτό, να το συστηματοποιήσουμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο ψαλμοδός εδώ ομολογεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Δηλαδή, αν είναι πρόβλημα οι αμαρτίες που έκανε, λέει ότι ξέρεις κάτι, συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, ένα βαθύτερο πρόβλημα. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό είμαι, αυτό κάνω. Και κατά κάποιον τρόπο εδώ πέρα έρχεται ο ψαλμοδός να μας πει ότι η αμαρτία για τον άνθρωπο μετά την πτώση, θα διευκρίνιζα που διαβάζουμε για αυτήν στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, ο σημερινός άνθρωπος, ο μεταπτωτικός, όπως λέει στη γλώσσα της θεολογίας, ο άνθρωπος, εσύ και εγώ, μετά την πτώση στην αμαρτία, για αυτόν τον άνθρωπο η αμαρτία δεν είναι μια παρατυπία, μια παρέκκληση. Είναι αυτό που μας βγαίνει αυθόρμητα. Είναι ο κανόνας. Δεν είναι ένα ατύχημα, κάτι που μας ξέφυγε και λέμε «Οχ, πώς είναι δυνατόν εγώ να κάνω κάτι τέτοιο». Είναι μια εκδήλωση και μια εξωτερήκευση της φύσης μας. Η αμαρτία δεν είναι κάτι, και αυτό νομίζω είναι επίκαιρο, καθώς θα επανέλθουμε σε αυτό. Αυτές τις μέρες όλη η Ελλάδα συζητούσε και συζητά για εξαιρετικές αμαρτίες και λέμε «Πω, πω, τα τέρατα αυτοί, έτσι, οι δαίμονες αυτοί, οι κακοί άνθρωποι που κάνουν». Κι όμως, αν είμαστε ειλικρινείς και είμαστε εδώ πέρα μαζί με τον Δαβίδ, θα πρέπει να πούμε ότι η αμαρτία δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το σοκαριστικό, το εξωτερικό. Είναι, επιτρέψουμε αυτή τη φράση, είναι μπανάλ. Μπανάλ. Και μπορεί να σας φαίνεται πολύ, ξέρω εγώ, κάπως αυτή η φράση. Είναι επιστημονικός όρος. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχει γράψει μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές φιλοσόφους στην ιστορία της σκέψης είναι η Χάννα Άρεντ. μία γερμανοεβραία συγγραφέας είχε παίξει και η ταινία με την ζωή της πρόσφατα. Έχουμε κάνει αναφορά στο έργο της και άλλες φορές. Η Χάννα Άρεντ λοιπόν πήγε και παρακολούθησε την δίκη του Άιχμαν. Ο Άιχμαν ήταν αυτός των SS που σκότωσαν, ρήμαξαν και τα λοιπά. Και όλοι λέγανε πω, τι τέρας είναι αυτό. Και πήγε αυτή στην Ιερουσαλήμ, κάλυψε την δίκη του και μετά από αυτό έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «The Banality», να το banal, «of evil», «η κοινοτοπία», όχι κοινοτή, «κοινοτοπία του κακού». Ότι τρελάθηκε αυτή η γυναίκα. Αυτό που το θεωρούσαν ένα τέρας, έτσι, ένας εγκληματίας, ήταν ένας άνθρωπος σαν και σένα και σαν και εμένα. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Και αυτό που είπε είναι ότι η αμαρτία είναι banal. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Δηλαδή, ο ψαλμοδός δεν λέει, ούψ, πω, δεν μπορώ να το πιστέψω, πώς το έκανα εγώ. Λέω, ο ψαλμοδός, φυσικά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτός είμαι. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα. Αν θεωρούμε ότι οι αμαρτίες είναι το πρόβλημα και είναι, ο ψαλμοδός μας λέει, δες βαθύτερα στην ανθρώπινη φύση και θα δεις ότι εκεί υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Και αυτό καταλαβαίνετε, ότι πάει εντελώς κόντρα σε οτιδήποτε σήμερα πιστεύουμε για τον άνθρωπο. Σήμερα πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάση καλός. Αν ποτέ κάνει κάτι κακό, γι' αυτό φταίν οι συνθήκες. Και δεν θα σας φανεί περίεργο ότι αν διαβάσεις σύγχρονους σχολιαστές του βιβλίου των ψαλμών, θα δείτε ότι ερμηνεύουν αυτό το εδάφιο να λέει το εξής. Ότι ο ψαλμοδός εδώ λέει ότι από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκα, περιτριγυρίζομαι από την αμαρτία. Και αυτό βλέπετε δεν έχει καμία σχέση με το τι ο ψαλμοδός λέει, αλλά με το τι εμείς θα θέλαμε να πει. Αυτό εμείς πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Ότι για να κάνω κάτι κακό, δεν φταίω εγώ, είχα κακές επιρροές, είχα... Αυτό λέει ο ψαλμοδός, συντριμμένος, τσακισμένος μπροστά στο Θεό. Λέει, κύριε, τι να κάνω, όλοι αυτό κάνουνε. Αυτό ακούμε να λέει εδώ πέρα ο ψαλμοδός. Το μόνο που βλέπω όλη την ώρα αυτό είναι, το έκανα κι εγώ. Τι έγινε. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Αυτό θα θέλαμε να πει ο ψαλμοδός. Ζούμε στην εποχή που ο άνθρωπος είναι μια χαρά, είναι καλός και αν ποτέ κάνει κάτι κακό, κάποιος έξω από αυτόν φταίει. Όμως, ο ψαλμοδός εδώ μας λέει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα είναι μέσα μας. Δεν είναι γύρω μας, είναι μέσα μας. Και ξέρετε, πού και πού βρίσκεις ανθρώπους εκεί πέρα έξω που το καταλαβαίνουν, που είναι αρκετά τίμοι, όπως η Χάννα Άρεντ, για να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα καλό όν, που και που ξέρω εγώ τι, αν παραστηθεί κάνει και καμία κουταμάρα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα είναι μέσα μας και αφορά όλους μας. Υπάρχει μία εκπληκτική σκηνή, πάρα πολλοί από εμάς ξέρουμε ή τέλος πάντων υποθέτω ότι ξέρουμε, αυτή την ταινία «Η σιωπή των αμνών». «Η σιωπή των αμνών», ένα από τα πιο συγκλονιστικά θρίλερ όλων των εποχών με τον Άντονι Χόπκινς, ο οποίος παίζει τον ρόλο ενός επιστήμονα, ψυχολόγου, ο οποίος είναι τρελαμένος και σκοτώνει ανθρώπους, είναι ανθρωποφάγος, τρελά πράγματα, και είναι η Τζούντι Φώστερ, μία μικρή αστυνομική να ψυχολόγους, προσπαθεί τέλος πάντων να βγάλει άκρη. Υπάρχει μία σκηνή, η οποία δεν υπάρχει στην ταινία, υπάρχει στο βιβλίο. Να, γιατί καμιά φορά χρειάζεται να διαβάζουμε και τα βιβλία και όχι μόνο να βλέπουμε τις ταινίες. Εκεί γίνεται το εξής. Ο Dr. Lecter, που είναι αυτός ο παρανοϊκός, έτσι, αυτό το τέρας που λέμε, που σκοτώνει, γδέρνει, τώρα είναι και πρωί να μην πάω άλλα πράγματα, και είναι η Detective Starling, που είναι αυτή έτσι, η νεαρή κοπελίτσα που πάει να του πάρει συνέντευξη, λέει σε αυτόν, η νεαρή ψυχολόγος, «Τι σου συνέβη, Dr. Lecter?» Σταθείτε λιγάκι εδώ. Τι προϋποθέτει? Ότι για να κάνεις τέτοια πράγματα, κάτι σου συνέβη. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν από μέσα σου τέτοια πράγματα. Είχες έναν κακό πατέρα, ίσως είχες μια κακιά μητέρα, ίσως ξέρω εγώ σε βίασαν όταν... Κάτι κακό, τι σου συνέβη? Κάπου πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα έξω ένα πρόβλημα. Τι σου συνέβη? Και απαντά αυτός. Τι μου συνέβη? Τι μου συνέβη? Τίποτα δεν συνέβη σε μένα, Detective Starling. Εγώ συμβαίνω. Εγώ είμαι. Δεν γίνεται να με περιορίσεις σε έναν απλό συνδυασμό επιρροών. έχεις παρατήσει την έννοια του καλού και του κακού για την μπιχεβιοριστική ψυχολογία σου. Δηλαδή ότι όλα τα μαθαίνουμε. Αν τύχεις και είσαι σε ένα περιβάλλον που σου μάθουν αυτά, θα κάνεις αυτά. Αν τύχεις και είσαι σε ένα άλλο περιβάλλον που σου μάθουν τα, θα κάνεις εκείνα, μπιχεβιορισμός. Τους έντυσες όλους με ένα ρούχο αξιοπρέπειας, ώστε τίποτε να μην είναι ποτέ το λάθος κάποιου. Κοίτα με, Detective Starling, μπορείς να αντέξεις να δεχτείς ότι είμαι κακός? Συγκλονιστική σκηνή. Και η απάντηση είναι ότι η σύγχρονη ψυχολογία και η σύγχρονη ανθρωπολογία δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πει ότι, ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα πρόβλημα εν γενές με τον άνθρωπο. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πίσω από όλα αυτά τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι μέσα μας. Και αυτό ο ψαλμωδός μας το λέει και με έναν άλλον πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Λίγο έτσι για να σας προετοιμάσω, προλόγησα τα δύο τελευταία εδάφια του ψαλμού σαν έναν ξεκάρφωτο επίλογο. Και όντως είναι ένας ξεκάρφωτος επίλογος. Δηλαδή, ενώ ο ψαλμός αυτός μιλάει για τον Δαβίδ, έτσι, και την πτώση του και την μετάνοιά του και την εξομολόγησή του, σας ξαναδιαβάζω τα δύο τελευταία εδάφια και πείτε μου εσείς αν βγάζετε νόημα, αν κολλάνε κάπου. Ευδόκησε, Κύριε, να ευεργετήσεις την Σιόν, κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τότε ευχάριστα θα δεχτείς τις γυρές. Τι στο καλό τώρα, τι σχέση έχει η Σιόν, τα τείχη της που είναι γκρεμισμένα και θα ξαναχτιστούν? Καν μία σχέση. Τώρα, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η πιο σημαντική ερμηνευτική αρετή είναι τα μαθηματικά. Σας το έχω πει πολλές φορές. Και ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στο βιβλίο των Ψαλμών και σε πολλά άλλα βιβλία, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το 51 είναι πριν το 52, αυτό δεν μας ωφελεί αυτή την ώρα, ή ότι είναι μετά το 50. Αυτό είναι χρήσιμο. Γιατί αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι ο ψαλμός 50 είναι ένας δίδυμος ψαλμός με τον ψαλμό 51. Δηλαδή, έχει πολλά κοινά θέματα. Κυρίως έχει να κάνει με το αν ο Θεός τελικά θέλει θυσίες, χρειάζεται θυσίες, ζητά θυσίες ή όχι. Που όπως είδαμε είναι ένα θέμα και στον ψαλμό 51. Αλλά ξέρω ότι όλα αυτά δεν σας φαίνονται καθόλου ενδιαφέροντα, έρχεται το ενδιαφέρον σημείο. Κοιτάξτε πώς ξεκινά ο ψαλμός 50. Ακούστε. Θεός Θεόν ο Κύριος μίλησε και κάλεσε τη γη από την ανατολή του ήλιου ως τη δύση, από την Σιόν της ομορφιάς στο στέμα έλαμψε ο Θεός, θα έρθει ο Θεός μας και δεν θα αδρανήσει, μπροστά του πάει φωτιά κτλ. Και κανένας αναρωτιέται μέσα αυτούς τους δύο ψαλμούς που σαν θέμα τους έχουν την Σιόν, γιατί η Σιόν βρίσκεται σε αυτά τα χάλια στα οποία βρίσκεται. Δηλαδή, κάποιος συντάκτης προφανώς πήρε αυτούς τους ψαλμούς, τους έβαλε τον ένα δίπλα στον άλλον και τους συνέδεσε με κεντρικό θέμα την πτώση της Ιερουσαλήμ. Αυτό λέει, τα τείχη της θα ξαναχτιστούν. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς φτάσαμε, τι φταίει και η Ιερουσαλήμ γκρεμίστηκε. Και προφανώς ο συντάκτης είδε ότι οι δυο αυτοί ψαλμοί δίνουν μια απάντηση. Και σας ρωτώ, αν πήγαινε στη Βαβυλώνα μετά το 587 που έπεσε η Ιερουσαλήμ και ρωτούσε έναν Ισραηλίτη γιατί γκρεμίστηκαν τα τείχη στην Σιόν, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε, τι θα απάντουσε? Ξέρετε, θα έλεγε ο Ισραηλίτης ο τυπικός, φταίνε αυτοί οι Βαβυλώνοι, οι Γερμανοί, οι Τούρκοι, κάποιοι τέλος πάντων εκεί στο υπερπέραν, αυτοί φταίνε. Γι' αυτό εγώ είμαι εδώ πέρα και υποφέρω. Και αυτός ο ψαλμός και ο 50 και ο 51, ξέρετε τι λέει? Το πρόβλημα είναι μέσα. Ξέρετε τι τους λέει? Κοιτάξτε τι τους λέει. Λέει, μαζέψτε, ψαλμός 50, εδάφιο 5. Μαζέψτε μπρος μου τους πιστούς μου, είπε ο Θεός, που δέχτηκαν τη διαθήκη μου και την επισφραγίσανε προσφέροντας θυσία. Μιλάει για τη διαθήκη. Θυμηθείτε λοιπόν ότι κάναμε μια διαθήκη, λέει ο Θεός. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 16 τι λέει. Είπε στον απειθή ο Θεός, τι ωφελεί τις εντολές μου να απαγγέλεις, να έχεις την διαθήκη μου στο στόμα σου, εσύ που δεν ανέχεσαι να σε διορθώνω και αψήφιστα παίρνεις τα λόγια μου. Με άλλα λόγια, ο λόγος για τον οποίον είμαστε σε αυτά τα χάλια, λέει ο ψαλμωδός στους Ισραηλίτες στην εξορία, που είμαστε σε αυτά τα χάλια που είμαστε, πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Η αμαρτία είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μέσα μας, είναι δικό μας. Δες μέσα στα τείχη ποιο είναι το πρόβλημα. Και μην κοιτάς πάντοτε φταίει αυτός, φταίει ο άλλος, οι κακές επιρροές, το ένα, το άλλο, έτσι, και προσπαθείς πίσω από αυτά να βρεις έναν τρόπο να ξεφύγεις. Το πρόβλημα είναι μέσα μας. Και έρχεται η ώρα να πάμε στο δεύτερο σημείο μας. Ποια είναι η λύση? Αν λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα, έτσι, αν λοιπόν πίσω από τις αμαρτίες υπάρχει η αμαρτία, τότε ποια είναι η λύση. Κοιτάξτε, πριν δώσω την απάντηση που δίνει ο ψαλμωδός, θα ήθελα να κάνω αναφορά σε ένα κείμενο. Κατά τη γνώμη μου, επειδή πολλά γράφτηκαν αυτές τις μέρες στο ίντερνετ, ιδιαίτερα με την περίπτωση και τον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, αυτό το κείμενο εμένα μάγκηξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο και το θεώρησα ένα από τα πιο έγκυρα και καλογραμμένα κείμενα που σχολίαζαν αυτή την ιστορία. Τίτλος του, και αυτό τράβηξε το βλέμμα μου, «Το σκοτάδι μέσα μας». Τώρα, αν σας πω ποιος έγραψε αυτό το κείμενο, δεν πρόκειται να ακούσετε τίποτα και θα χάσουμε την συζήτηση σε άλλους ατραπούς. Το οποίο βέβαια έχει τεράστια σημασία, το ξέρω σας κίνησα την πέρα, έχει τεράστια σημασία το ποιος το έγραψε αυτό το κείμενο. Αλλά δεν θα πω σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Ακούστε το κείμενο. Δημιουργεί ειδονή να προκαλείς πόνο, πληγές, ακόμη και θάνατο. Το σκοτάδι που κρύβεται επιμελώς σε όλους μέσα μας, ίσως μπορεί να απαντήσει. Αλλά ποιος έχει τόλμη να το ακούσει. Καταργέσαι, βλασφημάς, κατακρίνεις, αποδοκιμάζεις, δηλητηριάζεις, χτυπάς, βρίζεις, απατάς, αδιαφορείς, δεν μιλάς. Το σκοτάδι είναι δυνατό. Παρασύρισαν σιρήνα. Είναι στην φύση του ανθρώπου. Συγκλονιστικό. Δεν περιμένεις από έναν άνθρωπο που δεν είναι έτσι στην εκκλησία να έχει τέτοιο θάρρος, να πει αυτά τα λόγια. Έτσι. Το σκοτάδι, με άλλα λόγια, είναι μέσα μας. Είναι στη φύση μας η αμαρτία. Αυτό λέει ο ψαλμωδός. Εκεί που αρχίζουμε και δυσκολευόμαστε είναι στο διατάφτα. Άρα, ποια είναι η λύση. Ακούστε. Μα αλίμονο, αλίμονο αν αφήναμε κάθε πάθος, κάθε άρρωστο καημό να γίνει γεγονός, τα κουμαντάρω τα σκοτάδια μου. Σου είπα, κατά κάποιο τρόπο έχω βάλει χαλινάρι στους δαίμονές μου, σειρματοπλέγματα, πολλές φορές και τραγούδια για να τους ξεγελώ. Προσέξτε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο της ανθρώπινης δύναμης, της ανθρώπινης επάρκειας, που τι λέει, είναι αρκετά ειλικρινές να πει ότι ξέρεις το σκοτάδι είναι μέσα μου, αλλά πρέπει εγώ να το χαλιναγωγήσω, έτσι, πρέπει να είμαι σωστός, να είμαι εντάξει. Δηλαδή δεν πάω να κάνω κάθε τι που μου έρχεται, μου έρχονται τρελά πράγματα, γιατί το σκοτάδι κατοικεί μέσα μας και αν είμαστε ειλικρινείς θα το ομολογήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων βρίσκουμε έναν τρόπο να βάζουμε σειρματοπλέγματα, να χαλιναγωγούμε, να κουμαντάρουμε, να εξημερώνουμε, να θασεύουμε το σκοτάδι που είναι μέσα μας. Ο Δαβίδ μας λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Ο Δαβίδ είναι ο βασιλιάς ο οποίος τα έκανε μαντάρ, έτσι. Ούτε σειρματοπλέγματα, ούτε χαλινάρια, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Και έρχεται σε εκείνη τη στιγμή και λέξεις κάτι. Δεν δουλεύει αυτός ο τρόπος. Χρειάζομαι κάτι άλλο. Χρειάζομαι, αυτό το πρόβλημα είναι μέσα μου, χρειάζομαι μία καινούρια καρδιά. Αυτό χρειάζομαι. Αυτό λέει. Κοιτάξτε στο εδάφιο 12, αυτό λέει. Χρειάζομαι μία καινούρια καρδιά. Το πιάσε ο Δαβίδ. Και μάλιστα στο εβραϊκό είναι αυτή η λέξη τοβ, που σημαίνει καινούρια, καλή, όμορφη, σωστή, λειτουργική, ό,τι θέλετε βάλετε με θετικό πρόσημο. Χρειάζομαι μία άλλη καρδιά η οποία να δουλεύει. Ο χριστιανισμός δεν είναι προσκοπισμός. Δεν σου λέξεις κάτι, Δαβίδ, έλα ρε Δαβίδ. Έλα βρε Δαβίδ, έτσι, περίμενα καλύτερα πράγματα από σένα. Δηλαδή, ξέρετε, ο ηθικισμός τρέφει το εγώ μας. Όταν στα παιδιά μας τους λέμε, τα καλά παιδιά δεν κάνουν τέτοια πράγματα, δεν τους κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, τους κηρύττουμε τον χειρότερο ηθικισμό. Εσύ είσαι καλό παιδί και πρέπει να κάνεις καλά πράγματα. Ο Δαβίδ λέει, τα έχω κάνει θάλασσα, το πρόβλημα είναι μέσα μου, δεν μπορώ να το χαλιναγωγήσω, χρειάζομαι μια άλλη καρδιά. Και ο Θεός του λέει, έχεις δίκιο. Και όχι μόνο εδώ, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός αυτό το πράγμα λέει στο λαό Ισραήλ. Για παράδειγμα, στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10, εδάφιο 16, λέει στον Βάμβα, περιτέμνετε την ακροβιστίαν της καρδίας σας. Κάντε περιτομή στην καρδιά σας. Είναι μια μετάφραση που δεν βγάζει νόημα. Λέει, να υπακούτε με την καρδιά σας. Αυτό ξέρω πώς να το κάνω, όχι ότι είναι εύκολο, αλλά καταλαβαίνω τι πάει να πει. Αλλά να κάνω περιτομή στην καρδιά. Πώς κάνω περιτομή στο σώμα, ξέρω. Τσούζει, πονάει, το κάνω. Περιτομή στην καρδιά, αυτό μου ζητάει ο Θεός, να αλλάξει η καρδιά μου. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Στον Ιερεμία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 4. Κάμετε περιτομή που να ευχαριστεί εμένα τον Κύριο. Περιτμηθείτε στις καρδιές σας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ να αποκτήσω μια άλλη καρδιά, μια σωστή καρδιά? Πώς μπορώ να κάνω περιτομή στην καρδιά? Πώς γίνεται αυτό? Όλα τα άλλα, τον νόμο ξέρω τι πάει να πει, ξέρω πώς να τον τηρώ. Αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά τι ακριβώς, πώς γίνεται να κάνω περιτομή, πώς μπορεί να αλλάξει η καρδιά μου? Και εκεί έρχεσαι στο Ευαγγέλιο. Γιατί προσέξτε τι λέει ο Δαβίδ. Δεν λέει Δαβίδ, Δαβίδ, φτιάξε μέσα σου μια καινούργια καρδιά. Όχι, στρέφεται στον Θεό. Το πρόβλημα είναι μέσα μου, αλλά η λύση είναι έξω μου. Το ξαναλέω. Το πρόβλημα είναι μέσα μου, αλλά η λύση έρχεται από έξω. Θεέ, χτίσε μέσα μου μια καινούργια, μια καθαρή, μια σωστή καρδιά. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις. Το Ευαγγέλιο δεν είναι προσκοπισμός. Αυτό το κατάλαβε ο Δαβίδ. Δεν έχετε να μας πει πως να είστε καλύτεροι άνθρωποι, πιο σωστοί, πιο εντάξει, πιο χαλιναγωγημένοι. Έτσι. Αν ξανά σας λέω, σας πω ποιος είναι αυτός που γράφει αυτό το κείμενο που σας διάβασα πριν, θα τρελαθείτε. Δεν θα σου το πω. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο δεν είναι προσπάθησε εσύ καλύτερα και θα είσαι πιο σωστός. Το λέω ξανά και ξανά για να υπογραμμίσω ακριβώς αυτό το σημείο. Είναι, χρειάζομαι μια αλλαγμένη καρδιά. Χρειάζομαι μια αλλαγμένη καρδιά. Και πού μπορώ να την βρω αυτήν? Κοιτάξτε, σας είπα στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10, λέει ο Θεός, κάντε περιτομή της καρδιάς σας και όχι μόνο του σώματός σας. Και ο σωστός Ισραηλίτης χτυπιέται και τρελαίνεται και λέει πώς γίνεται αυτό. Και στο κεφάλαιο 30 του Δευτερονομίου, στο εδάφιο 6, έρχεται ο Θεός και λέει, ο Κύριος θα περιτέμνει την καρδιά σας και θα σας κάνει. Θα σας κάνει. Στα εβραϊκά υπάρχει μία έγκληση που λέγεται χιφίλ, που είναι έγκληση που προκαλείς κάτι. Ο Θεός θα σας κάνει να αγαπάτε τον Θεό με όλη την καρδιά σας. Όσο και αν προσπαθείς εσύ να κάνεις τον εαυτό σου να αγαπάει τον Θεό με όλη την καρδιά, δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί χρειάζεσαι άλλη καρδιά και ο Θεός μόνο μπορεί να σου την δώσει. Και στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο 31, διαβάζουμε για αυτή την Καινή Διαθήκη που ο Θεός θα κάνει εκείνη την ημέρα. Και αν ψάχνετε να βρείτε ποια είναι εκείνη η ημέρα, έχει έρθει εκείνη η ημέρα. Γιατί ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ξεσηκώνει τον Ιερεμία κεφάλαιο 31, λέξη προς λέξη, και λέει όλα αυτά είναι δικά μας. Και αυτή η Καινή Διαθήκη τι είναι? Στον Ιερεμία κεφάλαιο 17, εδάφιο 1, λέει τι υπάρχει πάνω στην καρδιά μας. Λέει η αμαρτία είναι γραμμένη σαν στην καρδιά σου με γραφίδα, σαν διαμαντόπετρα. Τόσο εντυπωμένη είναι η αμαρτία πάνω στην καρδιά σου. Κάνε περιτομή καρδιάς. Πώς γίνεται αυτό? Στο κεφάλαιο 31 έρχεται ο Θεός και λέει, εκείνη την ημέρα θα κάνω μια καινούρια διαθήκη και θα γράψω τον νόμο στις καρδιές τους. Και ο Εζεκίλ, πιο ριζοσπαστικός, θα έρθει εκείνη η μέρα που θα βγάλω την πέτρινη καρδιά και θα βάλω μέσα τους μια σάρκινη καρδιά. Πώς γίνονται αυτά? Άντε πήγαινε κάντα. Βλέπετε, ο χριστιανισμός δεν είναι προσκοπισμός. Ο ψαλμός αυτός δεν είναι απλά ένας ψαλμός μετάνοιας που λέει, ξέρεις κάτι, τα έκανα θάλασσα, θα προσπαθήσω την επόμενη φορά να είμαι καλύτερο παιδί. Όχι. Ο χριστιανισμός είναι η στιγμή εκείνη που στέκεσαι και βλέπεις το πρόβλημα πίσω από το πρόβλημα και πας μπροστά στο Θεό και λες, Κύριε, χρειάζομαι μια άλλη καρδιά και δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πώς αυτή η καρδιά προκύπτει. Έλα, και προσέξτε τι προσεύχει το ψαλμωδός, φτιάξε, πλάσε, μπαρά, σπάνιο, ιδιαίτερο ρήμα στα εβραϊκά, δημιούργησε μέσα μου μια καλή καρδιά. Το ρήμα αυτό, το λέω όχι για να σας μπερδέψω με τα εβραϊκά, αλλά το ρήμα αυτό, το ρήμα μπαρά στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το κατεξοχήν ρήμα για την δημιουργία και είναι το μοναδικό ρήμα που πάντοτε, αποκλειστικά, χωρίς καμιά εξαίρεση, ως υποκείμενό του έχει τον Θεό. Ο Θεός φτιάχνει, αλλά και ο άνθρωπος φτιάχνει. Ο Θεός κάνει και ο άνθρωπος κάνει. Αλλά μόνο ο Θεός δημιουργεί. Θεέ, μόνο εσύ δημιούργησε μέσα μου μια καινούρια καρδιά. Πρέπει να γίνω μια καινούρια δημιουργία. Και ίσως αναρωτιέσαι πώς. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι κενή κτήσης. Τα αρχαία παρήρθουν, άλλη προφητεία από τον Ισαΐ αυτή, 65 και 66 κεφάλαιο, τα αρχαία παρήρθουν, ιδού τα πάντα έγιναν κενά, με αλφαγιώτα, καινούρια, νέα. Αδέλφια μου, φίλοι μου, δεν ερχόμαστε εδώ πέρα για να γίνουμε σωστότεροι άνθρωποι, καλύτεροι άνθρωποι. Ερχόμαστε εδώ πέρα για να πούμε στον Κύριο, σύντριψέ μας, διάλυσέ μας και ξαναφτιάξε μας. Χρειαζόμαστε μια καινούρια καρδιά που μόνο ο Θεός μπορεί να την δώσει. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και είδε να σταθούμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό και αυτό να εξητήσουμε από εκείνον. Αμήν.